Virðulegi forseti, þegar talað um loftslagsmál í heiminum er mikilvægt að skoða heildarmyndina og stöðu Íslands í samhengi hlutanna á heimsvísu. Bandaríkin losa 5 milljarða tonna af koltvísýringi á ári. Þar hefur nást frá samdráttur en fyrir tæpum 20 árum var losunin 6.000 milljónir. Þeirra hlutdeild í losun á heimsvísu er 13,5%. Kína losar 11 milljarða tonna á ári af koltvísýringi. Losun koltvísýrings í Kína vex í veldisvexti ár frá ári og er eina frávikið síðustu hálfa öldina þegar framleiðsla dróð saman vegna COVID-19. Þeirra hlutdeild í losun á heimsvísu er 30,9%. Samanlagt losa Bandaríkin og Kína 44,4% af koltvísýringi. Íslendingar hins vegar, þeir losa 3,5 miljón tonna af koltvísýringi út í andrúmsloftið ári. Hlutdeild okkar á heimsvísu er því 0,01%. Það þýðir Ísland stendur fyrir eitt af hverjum 10.000 tonnum sem mannkynið losar af koltvísýringi á ári. Að framangreindum að vera ljóst að innlend stefnumótun í loftslagsmálum hefur enga þýðingu hvað hlýnun jarðar varðar. En það þýðir það ekki að Ísland er ekki að standa við skuldbindingar sínar á alþjóðavettvangi. Við erum að gera það og við erum að fara í orkuskipti eins og við best getum. Við okkar innlendu orkugjafa, grænu orkugjafa og það er það sem að skipti máli. Við getum stíðaskreitt okkur út í hið óendanlega en það mun ekki skipta neinu máli þegar öllur á botnin kvöld. Það eru bandarísk stjórnvöld og kommúnistaflokkurinn í Kína sem hafa völdin þessum efnum. Því má ekki gleyma að stór hluti innlendara losunar á koltvísýringi er komin vegna reksturs álvera. Eftirspurnin eftir álinu myndar verðið og ef ál er ekki framleitt hér á landi með okkar grænu orku þá finna framleiðendur aðra staði fyrir álver. Og eins og flestir vita þá eru mun skárra að knýja álver en fallvatnsorku en í stað kola. Að minnstakosti hvað var að hlýnun jarðar. Við skulum einnig hafa í huga að við höfum náð árangri, við höfum náð samdrætti í losun undanfarna áratugi ef litið til landnýtingar. Og árleg losun gróðurhúsalofttegunda á hvern Íslending hefur minkað úr 13 tonnum á ári 1990 í 8 tonn árið 2019.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Líneik Anna